Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Njamba agateka kawe turi ku bambere igenekezo rya 2022 munyonyo umwaka wa 2021. Amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanywanyi b'umugambwe CNL barabandanya guhagarikwa. Ishirahamwe rigiteka riharanira agateka kazi na muntu risaba leta kugira amatohoza abafise ivyo bagirizwa bashirwa imbere y'ubutungane. Imiryango irenga igihumbi mu ntara ya Ngozi iri mu kangaratete biturutse ku mvura yaguye ikonona imirima. Iyo miryango isaba kugarukirwako. Mu ikambi y'impunzi ya Rusenda abantu bane bakekwa kugira igitero ku Barundi babagiriza ko bakorana n'abanyamurenge nibo bamaze gufatwa kubera izo mpunzi zafashe ingingo yo kuyirarira. Muraza kubyumva murano makuru kuri mikro muri kumwe na Jean-Marie Ndabashinze mu kanya tuca twinjira mu idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaha mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Aya makuru tuyahere mu gisata cagatera kazi na muntu. Hari umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Rugombo intara y'Ibitoki yafashwe n'igipolisi muri yo komine ku Imana uheze. Wakababaye umunywanyi w'uwo mugambwe agira gatandatu afashwe mu kiringo rw'imwe gusa. Iryo fatwa ry'agasakisaki ry'abanywanyi w'umugambwe CNL rikaba riteye ubwoba n'amakenga menshi abandi banywanyi b'uwo mugambwe. Inkuru twateguriwe na Beni Akserakana.
Uherutse gufatwa nk'unyurujwe ni Vincent Hirampe ba muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke. Amakuru atangwa n'amasoko ya Radio Inzamba mu Rugombo avuga ko yafashwe n'igisongerezi b'igipolisi muri komisari ya komine bita Doko. Hari kuri uwo Imana uheze itariki 21 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka. Uwo akaba afashwe akurikira abandi banywanyi b'umugambwe CNL batanu bafashwe nk'abanyurujwe kuva itariki 15 z'ukwezi kwa munyonyi uyu mwaka. Itariki 15 z'ukwezi hafashwe muri zone Ngagara ya komine Ntahangwa uwitwa Jean-Baptiste Mpawe nayo. Uwo bikavugwa ko asanzwe ari n'inshuti y'umukuru w'umugambwe umushingamateka agatongwasa. Akaba yafashwe inyuma y'isakwa ryabaye ku rugo iwe. Abegereye umuryango we bakavuga ko ata kintu na kimwe giteye amakenga cari catowe ku rugo iwe. Uwa kabiri yafashwe nawe nyene mu gisagara ca Bujumbura itariki 17 z'uku kwezi. Uwo nawe ni Matias Rurasuma akorera ku ishuri ry'imyuga CFPP Nyakabiga. Yafatiwe ahasanzwe aba muri Jabe mu gisagara ca Bujumbura mu masaha y'igitondo. Bivugwa ko yaba yafashwe n'umukozi w'iperereza Joseph Matias Niyonzima bita Kazungu. Uwa gatatu yafatiwe mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga. Uwo nawe ni uwitwa Augustin Matata yafatiwe Iburinga nk'igihe c'isaha imwe irenga y'ijoro itariki 16 z'uku kwezi kwa munyonyo. Imodoka yarimwo abamutwaye nk'abamunyuruje ni E-545A. Abandi babiri ni Emmanuel Matata wo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi. Bivugwa ko yafashwe mu gitondo c'itariki 17 z'uku kwezi kw'11. Mu masaha make abamufashe baciye bagaruka gufata umukenyezi wiwe Joseline Inamahoro. Bivugwa ko bafashwe n'urongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura yitwa Cimpaye batwawe n'imodokari D39-74A. Abo nabo uruganda wo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba rwashoboye kumenya mu ntara ya Bubanza Bujumbura hamwe n'igi Sagara cha Bujumbura. Iryo fatwa agasakisaki ry'abanywanyi b'umugambwe CNL rirateye ubwoba n'amakenga abandi banywanyi b'uwo mugambwe. Basaba umukuru w'igihugu kubihagarika kuko bavuga ko bariko bahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike. Ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye ngo atange umuco kuri iryo fatwa agasakisaki ry'abanywanyi b'umugambwe CNL.
ishirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu rigiteka ririyamiriza iryo nyuruzwa ry'abanywanyi w'umugambwe SNL ryimonogoje muri no minsi. Ishirahamwe iteka risaba rishimitse leta y'u Burundi kugira amatohoza mu ntumbero yo guhana abakoze ubwo bubisha n'ayandi mabi yose akorerwa abatavuga rumwe na leta. Umviriza Anshel niko yagize arongo ishirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu rigiteka.
Ishamwe riteka rateye umutima uhagaze n'inyuruzwa ry'abantu ryibonekeza muri iyi minsi aho riri ku murindi urengeye urugero na cyane cyane ku banywanyi w'umugambwe SNL. Ishamwe riteka rigafata kano kanya kugira ngo isabe leta y'u Burundi yo kuyohagarika ako kabi kabije, bagira amatohoza ku babikora bakongera bagahana. Ishamwe riteka risaba leta y'u Burundi ko yokingira abarundi bose atanwa vuye mu atankuye takurango n'ukuri mu mugambo washikiye cyane tabashyigikiye. Ishyirahamwe ry'igiteka riratangazwa no kutihangaranira kuranga abanywanyi b'umugambo ku butegetsi, aho byibonekeza ko abatari mu mugambo wabo bicwa bashurashuza ku nguvu bahohoterwa n'itatoratu banyuruzwa bagaragarikwa bagapfungwa bidaciye mu mategeko.
Umugwi gihugu wigenga uharanira hagati y'akazi na muntu uramenyesha ko uzi ibijyanye n'ifatwa hamwe n'ifungwa rya Beatrice Nyamoya wasanzwe azwi nk'uharanira agateka k'abakenyezi yahagaritswe ku munsi wa gatandatu uheze ku kibuga c'indege ca citiriwe Melchior Ndadaye n'abakozi b'iperereza. Ni muraba arongoye umugwi ujejwe agateka k'akazi na muntu mu Burundi SNDH amenyesha ko umuryango wiwe wamenyeshejwe ibijyanye n'iryo hagarikwa kubwiwe akavuga ko kwari kumvo z'amatohoza. Arongera akavuga ko umuntu wari we wese ashobora guhagarikwa akumvirizwa n'inzego zibifitiye uburenganzira. Dukurikire umukuru w'umugwi SNDH mu Burundi.
Turabizi ko bamuhagaritse kandi umuryango wiwe nibo wari waduhamagaye batubwira, hanyuma natwe tukagira amatohoza yacu. Turasema yuko ahubwo umuryango wari wamenyeshejwe abamuhagaritse kandi ko bamuhagaritse ku mva z'amatohoza. Mu bisanzwe umuntu wese iyo polisi canke ubutungane bafise ico bakeneye kumubaza barafise ububasha bwo kumuhagarika bakamubaza ico kintu. Nibaza ko rero twese dufise amategeko amwe atugenga, nta muntu n'umwe adashobora kubazwa n'inzego z'igihugu mu gihe barafise ico bakeneye kumubaza. Kandi SNDH ntishobora guhagarika amatohoza umwenegihugu wese mu gihe barafise ico bakeneye kumubaza, barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza.
Nini muraba arongoye SNDH kaba yavugiye kuri radio Isanganiro. Urunani rw'abaharanira agateka akazi na muntu mu Burundi CBDDH rurasaba leta y'u Burundi kurekura atagisabwe umushingwamanza Beatrice Nyamoya ari mu baharanira agateka akazi na muntu kubwa erari n'ibiza jejwe gutunganya ibikorwa mu runani CBDDH. Ihagarikwa rya Maitre Beatrice Nyamoya ryagiye mu iterabwoba ry'ubutegetsi kurikira.
Mu bisanzwe uharanira agateka akazi na muntu arafise amategeko amukingira nkuko umunyagihugu wese afise amategeko amukingira, nivyo. Ariko gufata umuntu arashitse kuri aeroport ntariko arahunga, nta mutahe wo kumubaza wo kumusaka, nta rubanza ziko yari afise, mugabo bakafata bwa kumunyuruza bwa gukoresha iterabwoba. Kandi hariho ubundi buryo bwinshi cyane bushobora gukoreshwa iyo leta ishaka gutohoza ku munyagihugu uwo ari we wese. Ibyo rero by'uko leta ibanza kurya umutima w'abanyagihugu, ikabanza kubatera ubwoba, ikabanza kubafunga, kuja kubashyira mu bihe batoroherwa, ni ukwica umuntu kabiri. Ari nacyo gituma mu runini rw'abaharanira hagati y'akazi na muntu dusaba yuko Beatrice Nyamoya yopfungurwa, nibamubohore, nibamushikirize umuryango. Yaratashe mu muryango bahise bamubaza ibyo bakeneye kumubaza, bahise bamucira urubanza, aronke n'umushingwamanza aheza akamufasha. Kubera iki bategereza kubanza gukoresha iterabwoba kugira ngo bashobore kumubaza? Kubera iki batakoresha uburyo buri kuwe n'amategeko? Twebwe rero rijya fatwa ryiwe twarifashe kunyuruza iterabwoba, kandi leta kizira ko itera ubwoba, kandi kizira ko leta ikoresha uburyo nka burya. Twahora twumva ngo igipolisi ngo cegereye abanyagihugu cyo nico cyagi police cyegereye abanyagihugu kunyuruza umuntu bakamuhushisha umuryango waruje kumutegera icyo gituma twebwe dusaba yuko yokubahirizwa bwa uharanira agateka kazi na muntu bwa mukenyezi na bwa munyagihugu.
Amakuru ajaye nagatera kazi na muntu kandi tuyabandanize mu ntara ya Makamba. Hari umuntu yahoze akorera ku bitaro vya Makamba yaraye ijoro giwe rya mbere mu ibohero ya parke ya Makamba kuva kuri Uwimana Lambert Masabo yakorera mu gisata cyo gusinziriza abashaka kubagwa kuri ibyo bitaro akaba yeruka kurekugwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Nkuko amakuru abi Makamba bivuga, Masabo yahagaritswe n'umushikiriza manza mukuru akokira senare isubiramo imanza ya Makamba nigihe yariko arorera umupira w'amaboko ku kibuga cya Makamba. Ni nkuru tubaza George Nimenya.
Ramere Masabo yahagaritswe n'igipolisi ku mutaye watanzwe na Fidel Nyabenda arongoye parike ikukira sentare isubiramo imanza ya Makamba. Kuri uyu mwana bamukuye ku kibuga cya basketball cya Makamba aho yariko arorera umupira. Abegereye ku bitaro vya Makamba ari naho Ramere Masabo yakora nk'umuganga asinziriza abagomba gukogwa, bavuga ko yafashwe yagirizwa ubusuma bw'icuma cyo kwa muganga cyazimiye mu 2018. Ico akaba ari naco catumye Ramere Masabo ahagarikwa n'abo bakorana bagerageje kumusurira kw'ico cuma kitomwagira. Ubutungane n'abarongoye ibitaro vya Makamba bagumye babisuka kuri Ramere Masabo. Ayo makuru ava kuri ibyo bitaro nyene avuga ko kuvyagiriza Ramere ari kumurenganya kuko abiba ngaho ku bitaro barazwi kandi baramaze no gufatwa. Bakavuga ko bakingirwa ikibaba n'abarongoye ibyo bitaro kuko basangiye umugambwe CNDD cyane cyane umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi Eric Ndayegamiye, bagaca barondera abo babyegeka ko batari mu mugambwe CNDD. Aho akaroro ka hafi batanga n'ubusuma bw'imiti myinshi yo muri ico gisata cyo gukora abagwayi hamwe n'ibindi bikoresho byaheruka gufatwa n'igipolisi mu ntango z'umwaka w'2021. Nkuko bivuga ramwe mu baganga bakora kuri ibyo bitaro, ibyo byafatiwe ku gituro cy'imodoka z'i Bujumbura ifatanwa umuntu atari n'umukozi w'ibyo bitaro. Uwo nawe amaze kubazwa akaba yaciye avuga ko abifashwamo n'umukozi akora ibikorwa by'isuku muri ico gisata. Uyo nawe avuga ko ibyo byose yabihawe n'umuganga sanga twa ico gisata nawe araheza arahagarikwa n'igipolisi. Muri ico gihe Eric Ndayegamiye n'uwatwara ibitaro ico gihe Yasinzeyimana naco batagize kugira ngo uyo muganga arekugwe. Mu nyuma abo batwara ibitaro nyene barekuza abo bafatanywe itonga, ukuri k'ubusuma bubera kuri ibyo bitaro babunigiwe mu menshi. Ico ngo kikaba ari naco catumye abagiye gusurira Ramere Masabo igihe afatwa bate ubwoba n'abari barongoye ibitaro vya Makamba. Abegereye iyo dosiye bakavuga ko bitangaje ingene asubira kwagirwa n'icaha kandi sentare yari yakimukuyeko. Twagerageje kurondera umushikiriza manza akukira sentare isubiramo imanza ya Makamba Fidel Nyabenda ngo twumve ica bivuga ko nitwamuronse. N'umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi Eric Ndayegamiye nitwashoboye kumuronka.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Radio Inzamba agateka kawe, tubandaniriza amakuru twabateguriye mu gisata cy'ibidukikije. Imvura y'igihuhu sivanze n'urubura yarononye imirima y'imiryango yaba 1,500 ku mitumba itatu yo muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi. Iyo mvura ikaba yaguye mu mpera z'iyindwi twaraye turangije. Abahuye n'ibyo byago basaba abagira neza ko bagarukira ko idonido na Vanessa Muhiteka.
Nkuko inkuru ziva muri komine Marangara ziyimenyesha, iyo mvura nyinshi ivanze n'urubura yaguye kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu gushika kuwa gatandatu. Imisozi y'ibitego bigizwe n'ibiharage ibigori, ibitoke byononywe n'iyo mvura ni rubaya aho imiryango amajana 469 ariyo yakozwe ko n'iyo mvura bisiga imiryango amajana 529 iri mu Kangaratete na Kirungu imiryango amajana 451 nayo nyene yakozwe ko n'iyo mvura ivanze n'umuyaga abanyagihugu bakozwe ko n'ivyo byago bavuga ko atacu yabasigiye batabona namba uko bagiye kubaho bagasaba abagira neza kubagarukira ko musenyeri w'iyo komine akaba yihanganishije iyo miryango yahuye n'ibyo bibazo akabasaba kuguma bafatanye mu nda mu kurindira ako kamo gategwa n'abagira neza kumvirwa agahamagarira kandi abo ku yindi misozi batakozwe ko n'ibyo bibazo gufasha bene wabo bari muri ibi bihe bitoroshe
mu makuru avugwa mu gisata cy'impunzi naho abantu bane mu bagirizwe itero cabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'Imana rigahitana umuntu umwe mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri Rusenda mu gihugu ca Congo iharanira demokarasi barafashwe ariko rero naho bafashwe bamwe mu mpunzi barafise ubwoba kuko ngo babwirwa ko abo bakongomani bo mu bwoko bw'ababembe bahiga bagahigura yuko n'ubu bazosubira kubatera bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa n'inkuru ya Trifine kane wabo
inyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bikira umuriro bateye ikambi mu nzi z'abarundi Rusenda umuntu umwe akicwa nayo ibitungwa bikibwa abantu bane bo mu bwoko bw'ababembe barafashwe n'impunzi bajanwa mu gipolisi mu kubafata ngo baratinze bakora amarondo hanyuma babona kubafata bavuga ko ababica bakongera bakabiva ari ababembe bafatikanije n'abajejwe umutekano bacumbitse hafi y'inkambi ya Rusenda
Bashkeje gipolisi bane na abana nyene bonga mu munzi nyene yetwe nyene mu barembe aba bararonde nyene bagenda bitwaje igwanisho nibo baza kwiba mu ntange
ariko rero naho hari abafashwe izo munzi ziratekewe n'ubwoba kuko zifise amakuru ko ku wa gatatu w'iyindwi ababembe bivugira atakwihisha ko bazotera izo munzi abahirwa gusumba n'abandi na ubwoko bw'abatutsi aborozi n'abatunze amapikipiki
ahubwo gusa nuko bagenda barihaye abavuga ko Rolensenke bashobora kutugirira ubwicanyi ibyo barabivuga baveruye hacho wanyegeza mwini kuingire Rolensenke nukuvuga merkeji hija ejo ejo vyose nukuvimenya ejo hakandikiwa izuwake guwe makuru turonka ngo bari bafitiwe yuko baza baratwara abantu baza kwicira mu misozi ariko imbere yo kubica bakabanza gusaba amafaranga ya liberasi abantu baheza kuyatanga b'abantu bagaca babica cyane cyane nk'abantu ngo bariko baragira n'abantu ngo baba ngo bafatikanye ngo n'abanyamurenge inka zaraje ngo turazakira ngo turazigura impene ngo turazigura na zonyene hakagamwe remwe n'iby'ubwoko abatutsi rero ngo nibo barondekwa cane ngo nibo bambere ngo bafashanye ngo nabo banyamurenge abandi baca baza inyuma abafise ibitungwa abafise amamoto bo bakavuga ko twaje tugaragara tuzosubira inyuma tugaragara kandi nayo niyo masloga bafise
abo barundi basaba gucungerwa umutekano kuko bimaze kugaragara ko hari abariko barahigwa buhongo ntitwashoboye kuronka Didier Numbi wa Numbi ari wajejwe ikambi ya Rusenda kugira ngo atubwire kiriko kirakogwa mu ntumbero yo gukingirizo mpunzi zirara ntibuca
urakoze Trifine kane wabo impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania ziridogera abajejwe umutekano bo muri iyo kambi bita abasungusungu kubera bihanira abo bafashe makosa izo mpunzi ivuga ko impunzi ifashwe mu ikosa ikubitwa cyane itabanje no kumvirizwa izo mpunzi zabashyira hamwe HCR n'abarongoye Tanzania gufasha kugira ngo iyo nyifato yabo bajejwe umutekano mu ikambi bita abasungusungu ihagarare ni nkuru tubaza Parfait Mudasigana
Izo mpunzi ziri mu ikambi ya Ndota zivuga ko ibikorwa byo guhohotera izo mpunzi bikorwa hanini n'abajeje umutekano bita abasungusungu hamwe n'abarongozi bamwe bamwe. Izo mpunzi zikavuga ko impunzi ifashwe mu ikosa ikubitwa cyane idahawe n'umwanya wo kwisigura. Umwe muri izo mpunzi asaba ko iyo nyifato yohagarara.
Turagaye nyifato imwe y'abasungusungu n'abarongozi bamwe bamwe iyo bafashe umuntu ari mu ikosa baramukubita bashaya kandi batabanje kumwumviriza. Tugasaba rero yuko iyo ngendo yuko umuntu yihanira umuntu atabanje kumwumviriza iyo ngendo yohagarika. Tugasanga n'abarongoye hasi ya kirere cya Tanzania ko icyo kintu cyo bongera gukurikira rwose kuko umuntu arafite uburenganzira bwo kumviriza hanyuma amategeko akaba ariyo akora.
Kuri ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi uzirongoye mu ikambi ya Ndota mu gihugu cya Tanzania we asigura ko abo basungusungu bahohotera impunzi basanzwe abarundi nyene bajeje umutekano w'izo mpunzi.
Kwa hiyo unasema sungusungu wanawapiga wakimbizi?
Uvuze ko basungusungu bahohotera impunzi uvuze ndazumviwa wari kuzi kwirabira wenyine kuko zishobora kuvyemeza canke ndabihakana. Hari impamvu izo mpunzi zahunze iwabo n'abasungusungu n'abarundi izo mpunzi zishiriyeho kubera umutekano kuko utabajije abagoye amakuru uti abasungusungu n'abarundi canke n'abatanzania.
Tubibutse ko hari impunzi z'abarundi zahora mu ikambi ya Mutenderi ubu zimaze iminsi ziriko zirimurirwa muri iyo kambi ya Nduta kubera muri iyo kambi ya Mutenderi ata mutekano wari uhari.
Amakuru twabateguriye tuyarangize mu gisata c'inkino nk'uko byama ku minsi yose ya mbere umunsi ugira 13 w'iganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi wazozerewe kuri no w'Imana hinjiye ibitsina 21 mu nkino 8 muri volleyball imigwi izokina igice ca kabiri gishira icanyuma mu iganwa ry'u Burundi yose yaramenyekanye. No muri basketball imigwi ne izokina igice ca kabiri gishira icanyuma mu iganwa ry'ikinyobwa Viva nayo nyene yaraye igiye habona. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Prosper Nzisabira.
Iryo higanwa rya basketball ryatunganijwe n'ishyirahamwe rihingura ibinyobwa mu Burundi Burarudi ari naryo Viva yegukira. Mu gice cya kane gishira cya nyuma urunani rwatsinze Mutanga United borohewe cyane ku manota 87 kuri 56. Jim Kana yatangaje abakunzi ba basketball mu kwirahira New Star ku manota 83 kuri 73. Dinamo yatsinze Remesha ku manota 78 kuri 67. Kenya nayo itsinda Lesipo ku manota 68 kuri 57. Mu gice cya kabiri gishira cya nyuma Kenya zotara mu mitwe n'urunani Dinamo nayo ikine na Rejimukana ku wa gatandatu. Abazotsinda bazoca bahura ku munsi w'Imana mu rukino rwa nyuma. Umugwi uzotahukana iryo higanwa rya Viva uzoroswa agashimwe k'amafaranga y'amarundi imiliyoni 6. Muri basketball kandi twabamenyesha ko umugwi wa Gladiator uri mu nkino z'akarere ka gatanu i Dar es Salaam utorohewe na gatoya. Inkino zitatu zose umaze gukina waratsinzwe. Mu rukino rwa mbere Gladiator yatsinzwe na Don Bosco yo muri Tanzania ku manota 58 kuri 52. Mu rukino rwa kabiri batsinzwe na Rege yo mu Rwanda ku manota 58 kuri 32. Mu rukino rwa gatatu naho batsinzwe na Equity yo muri Kenya ku manota 45 kuri 27. Umugwi wa Gladiator usigaje inkino zibiri uruzo uhuza na Dohoops yo mu Rwanda na KPA yo muri Kenya. Muri volleyball naho mu higanwa ry'u Burundi bwose imigwi y'Bujumbura haba mu bagabo cyangwa mu bakobwa niyo yonyene yashoboye kuronka itike yo gukina igice cya kabiri gishiri cya nyuma. Mu bagabo iyo migwi ni Rukinzo, Bisoro, Nga Cosmos na Amical. Mu bagore nabo ni Muzinga, Gender Light Club, Les As na Panthère. Mu mupira w'amaguru naho ku munsi ugira wa 13 Vitaro yatsinze Rekoroko ibitsindo 2-1, Aigle Noire nayo nyene yatsinze Rukinzo 2-1. Ni navyo Messager Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique, Ekaramusongati nivyo yatsinze Atletico. Mu zindi nkino zabaye Flambeau du Centre yatsinze Olympique Star ibitsindo 2-0. Top Junior yanganije na Abuja City 1-0. Royal yavanye na Flambeau de l'Est zinganya ubusa ku bundi. Nayo Bumamuru yanyagiye Kayanze United mu kuyitsinda ibitsindo 4-1. Uyo mugwi wa Bumamuru ukaba uri mu kibanza cya mbere n'amanota 32, mu gihe Musongati iri mu kibanza cya kabiri n'amanota 23. mukibanza cha nyuma hari rekoroko n'amanota 5.
Na Prosper Nzisabira arakenuye ni nawe aciye asozera ana makuru twari ko turabashikiriza. Nshimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Jean Marinda bashinze na bashikirije, ndabifurije amahoro wanyu na ubutaha.